Æ, ég byrja það bara. Það er sem kallur kerlingu kóti sínu, þau áttu sér þrjá dætur. Hétu Ása, Signý og Helga. Og Helga var hafði út, hún var yngst en hún var hafði út undan og látið liggi í öskustónni og fékk ekki þetta með fatagarmann af systri sínum. Svo þurfti nú að sækja eldinni sín, það var einhver eldspýtur þegar það þurfti að sækja eld á aðra bæi þegar eldurinn dó. Og þá var Ása send á stað. Hún gengur lengi og kemur loksins að hellir, þar fyrir inn, þar er eldur og kjöti í potti og kökur á hlóðustinn, stelpan getur þess að vill af þessu og svo hendur hún í öskuna. Gerir svo allsinn styrki eitt hafnið og hellirnum. Svo þegar hún búin þegar tekur hann eldur, svo mætir hún tröllkonunni og hún segir við hana, þú hefur ekki þrifið vel til hjá mér. Ég ætla samt að gefa þannig tístil, það var rauður tístil sem á kombið og sagði hann mætti ekki opnað fyrir hann sín heiðustegi. Svo fyrir stelpan heim og voðar vantinu í tíslinum, svo langar hina stelpana til þess að fá eins, svo hún fer á staðsækir endi næst og hefur fer að öllas eins og hinn stelpan. Svo í þriðið sinn þegar endurinn degi þá var Helga sand á stað. Hún kemur í hellirinn. Hún bakar kökunnar og færi kjötið upp í trog og borðar ekkert af því. Svo þrýfur hann allan hellirinn. Þegar hún er búin því þá kemur tröllkona til hennar og segir við mikið eftir og góð herka mín. Nú ætli ég gefur þennan tístil, þú mátt ekki opna hann fyrir þínum heiðustegi. Svo segir hún vel, ég brendar og hotar hann til þess að stelpunna tækja henni frá því. Það er ábyggjulega betra það sem er í tístilin þínum heldur þeirra. Svo kemur einu sinni konur, kemur skipa landi og konursson kemur með skipinu og er að leita sér á konu. Hittir kall og spyr hann að því hvort að hann er eitt í dætir. Jú, hann svo eiga tvær dætir. Svo þriðja væri hann haldjóra ræfið, hann var alltaf í öskustunni. Jæja, ég vil fá að sjá það, segir hann. Þá kallar hann í ás og segir hann að koma út, hún var einu sinni besta skrúða. Svo opnar hann kistilinn, þá stökkur mús upp á kistilinn og bítar hann í nefið. Svo hún var nú bara heldur að láta eitthvað nefið utan blóðið, aða blóðið og svo sérst að slæði fyrir andliti. Þá segir kóngur, ég vil fá að sjá framan í konefni mitt. Rífur hann slæðina og þá segist hann ekki að vilja nefbetna konu. Svo þá segir, og lætur hann að fara og segist til hjá hina. Og hann fyrir á sömjölið, hún opnar tístilinn og hann býtur stekkur mús upp á tístilinn og býtar hann í hendina. Svo hún bindir hendina og svo hefur svo vetning á hendinni. Þannig að þú vilja sjá hendina á konafninu sína. Svo hann rýfur á henni vetningi, þá voru svona mikið veitt. Þess að ég vilja sjá handbytna kona, fá handbytna kona. Ég, nú vil ég fá þriðjudóttirina. Sjá þriðjudóttir þína, segir hann. Svo kemur Helga búin að þvo sér að greiða. Og opnar kistun og þá er það fallið og skrúði kistun og fer í hann. En þú eru ekki að láta sýstu sína sjá skrúðan og fyrir garman utan yfir. Þegar hann kemur út, þá lítur konsulunum saman og segir, mér líst vel á þessa. Rífur hann, tetur hann utan að fötunum hennar og fer tökur hann í fangju og leiðir hann til síðan svo gera hann á drottningu sinni.
Það var sagabúin.
Já, það var þessi sagabúin.